Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу.
Азаттык уналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы? Уктурууну баштайбыз. Бүгүн 1 июль 5-би, студияда Санжар Эралиев. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга сапары талкуудан түшө элек кыргыз-тажик сүйлөшүүсүнө берилген баалар тууралуу кеп кылабыз.
Бизге негизги мынанын чек араны чечкенде жакшы болмогон.
Эми көйгөйлөр болот, ошол көйгөйлөр чечилде барды жемишин көрөбүз Кудай бир жакында.
Владимир Путиндин түз эфири коронавирус көйгөйүнө байланышкан суроолор жана активисттин нааразылыгы менен коштолду.
Если я сказал,
эгер мен вакцина сайдырдым деп айткан болсом, анда ал туура.
Швецияда жашап жаткан кыргызстандыктар Германиядагы консулдукка барып, паспорттарынын мөөнөтүн узарта албай түйшүк тартышууда. Мунун баарын алдыда айтып беребиз, адегенде кабарлар Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШнын Ооганстандагы эл аралык күчтөрдүн колбашчысы генерал Остин Скотт Миллер Ооганстандагы жаңжалдын курчушу бул өлкөнүн жарандык согушка алып келиши ыктымал экенин билдирди. Миллердин айтымында радикал талибан кыймылынын Ооганстандагы жаңы аймактарды өтө тездик менен басып алышы бул өлкө менен чектеш жашаган башка мамлекеттерди тынчсыздандырышы керек. Генерал Миллер 29 июнда Кабулда өткөн маалымат жыйынында Азия радиосунун талибандардын позицияларына чабуул жасоо уланышы мүмкүнбү деген суроосуна жооп берип жатып, талибтер бул чабуулдардын уланышын каалабаса баардык аскердик операцияларын токтотушу керек экенин айтты. Буга жооп иретинде талибан кыймылынын маалымат катчысы Забехулло Муджахид АКШ Оогансандагы аскерлерин чыгарып кетүүдө создуктуруу менен Катарда жетишилген келишимдерди бузуп жатканын айтты. Бул макулдашка ылайык АКШ талибанга каршы операция жасай албайт, эгер келишимди бузса катаал жооп алууга даяр болушсун деп белгиледи ал. 14 апрелде АКШнын президенти Джо Байден 11 сентябрга чейин Оогансандагы америкалык аскерлер толугу менен чыгарууларын жарыя кылган болчу. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барды. Бул тууралуу Түрк коргоо министрлиги кабарлады. Маалыматка ылайык, Акар Тажикстандын коргоо министри Шерали Мирзо менен жолугуп, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулаган. Анда түрк министри Тажикстанды Түркиянын Орто Азиядагы маанилүү өнөктөшү деп атаган. Коопсуздук коргоону жана коргоо өнөр жайы кызматташтыкты тереңдетүүгө даярбыз деген Хулуси Акар чек ара коопсуздугу жана терроризм менен күрөшүү жаатындагы тажрыйба алмашууга даяр экенин билдирген. Хулуси Акар Кыргызстанга сапар менен 29 июнда келген. Анда коргоо министри Талайбек Өмүрәлиев президент Садыр Жапаров менен жолугуп, аскердик техникалык чөйрөдөгү жана коопсуздуктун багытындагы эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган. Акыйкатчы институту Талас облусунда өгөй кызын 13 жашынан баштап 3 жыл зорлоп жүргөн кишини таап жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Бул тууралуу институттун сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, омбудсмен аппаратына Талас районунда секелектүү өгөй атасы зордуктап кыздын 5 айлык боюнда бар экени жөнүндө маалымат түшкөн. Кайрылган жаран милиция шектүүнү таппай жаткан жана кызга психологиялык жардам керек деген билдирген. Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүк аталган кыздын 35 жаштагы апасына байланышкан учурда маалымат чын экенин айтып 29 июнда арыз менен кайрылган. Окуя Талас районуна караштуу Орто Арык айылында болгон. Аялдын арызына ылайык, 50 жаштагы күйөөсү анын 13 жаштагы кызын күч колдонуп 3 жылдан бери зорлоп жүргөн. Учурда 16 жаштагы кызынын 5 айлык боюнда бар экени аныкталган. Ал аял күйөөсүнөн өзү да кордук көрүп жүргөнүн айтып берген. Милицияга арыз жазгандан кийин күйөөсү качып кеткен. Учурда арыз акыйкатчынын көзөмөлүнө алынды. Талас райондук тийиштүү укук коргоо органдарына тергөөнү дыкат жүргүзүү боюнча өтүнүч кат жиберилди. 6-кырылыштагы жогорку кеңештин 8-ci сессиясы ишин аяктады. 30-cu июндагы жыйында парламент төрагасы Талант Мамытовдун кайрылуусун вице спикер Нурбек Сыдыгалиев окуду. Анда акыркы сессия учурунда парламент бир нече саясий окуяларды башынан кечирген жана бир нече маанилүү мыйзамдар кабыл алынганын айтылды.
Бул мезгил тагдырды чечүү үчүн бир катар саясий жана социалдык экономикалык окуялар менен коштолду. Өзүңүздөргө маалымат болгондой, элибиздин президенттин башкаруу формасын тандап жана жаңы конституцияны кабыл алуусу маанилүү тарыхый окуялардан болду.
Бул сессияда парламент 131 мыйзам, 615 токтом кабыл алды. Министрлер кабинетинин, Улуттук банктын, Башкы прокуратуранын жылдык отчеттору угулуп, жарандардын 13393 кайрылуусу каралган. Жогорку кеңештин регламентине ылайык, депутаттар 1 июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек көргүүсүнө чыгышат. Бирок вице спикер Нурбек Сыдыгалиев июл айында парламент бир нече кезексиз жыйынга чогулаарын билдирди. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумуш күнүнөн баштап ишин баштайт. 2020 жылы 4 октябрда Жогорку Кеңештин 7 чакырылышына депутаттарды шайлоо болуп жаңы парламент келмек. Шайлоонун жыйынтыгынан нарачылык элдик толкундолорго айланып бийлик алмашкан. Андан кийин парламент жалпы чечим менен кийинки чакырылышка чейин ишин улантууда. Тышкы иштер министрлиги чет өлкөдө жүргөн кыргызстандык эмгек мигранттары үчүн маалыматтык жана кеңеш берүүчү сайт ачылганын жарыялады. Сайттын дареги мигрант чекит KG. Мында мигранттарга тиешелүү бардык суроолорго жооптор кара тизмени текшерүүчү порталдагы бар. Сайт USAID эл аралык уюмунун долбоору аркылуу ишке ашырылган. Кыргызстандыктар негизинен миграцияда Орусия, Түркия сыяктуу мамлекеттерге барышат. Ар кандай маалыматтар боюнча Орусияда миллионго жакын кыргыз жараны эмгектенип жүрөт.
Рахмат Токтосун. Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык чекит орг эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 1 июлда Кыргызстандын тоолуу аймактарында өткөн өтөт деп кабарлады. Абанын таба Нарын жана Ысык Көл облустарында 30, Чүй, Жалал Абад, Ош, Талас, Баткен дубандарында 36-38 градус ысык болот. Бишкекте болсо күндүн табы 37 градуска чейин көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга сапары жыйынтыкталганына 2 күн болду, бирок эки өлкө башчыларынын Душанбедеги сүйлөшүүлөрү талкуудан түшө элек. Президенттердин жолугушуусуна жана анын жыйынтыгына кыргыз жана тажик коомчулугу катуу назар салып турду. Кыргыз тажик сүйлөшүүсүнө берилип жаткан баалар тууралуу алдыда кеп кылабыз. Сөз Жеңиш Айдаровдо.
Максат айылынын тургуну Шайбек Абдрахманов чек арадагы башка адамдардай эле Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров менен Тажикстандын президенти Эмомали Рахмондун Дүйшөмбү шаарындагы жолугушуусуна кызыгып турду.
Ушу границаны чечип зымтоо тартып берсе, биякта мисалы Тажикстанга границаны бузуп өткөн болсо кыргызды жазаласын, тажик бияка өтүп кетсе сен чек араны бузуп өттүң деп тажикти жазаласын. Ошондо бир мыйзам түрүндө дагы болобу дейм да. Кооптонуп турабыз, ал ачык айкын эле да, границаны чечиш керек да. Эң биринчи анан централный чоң чоң кирип чыга турган жерлерди жерлерди ачабы, кандай андагы документ жактан ошентип деген коңшу менен бардык элди кылып алсаң болбойбу дейм да. Бири бирине өчөшкөн менен болбойт да. Бизге негизгиси мынаны келишкенде кагаям жакшы болмок эле да, чек араны чечкенде жакшы болмок эле.
Апрелдин акырындагы куралдуу кагылышта Шайбек Абдрахмановдун да үйү өрттөлгөн. Президент Садыр Жапаровдун Тажикстанга 2 күндүк расмий сапарында протоколго ылайык кээ бир шаанилерди аткаргандан тышкары Эмомали Рахмон менен жеке кездешүүдөн кийин эки өлкөнүн башчылары сүйлөшүүлөрдү кеңейтилген форматта улантышты. Жыйынтыгы менен 4 макулдашууга кол коюлуп, анда чек ара тууралуу маселе камтылган эмес. Ошондой эле президенттер 25 пункттан турган биргелешкен билдирүүдө кабыл алып жарыялашты. Анда Кыргызстан менен Тажикстан эки тараптуу кызматташтыкты жандантуу, соода экономикалык алаканы калыбына келтирүү, суу энергетикалык кызматташтыкты жөнгө салуу, Борбор Азия мамлекеттеринин мамилесин бекемдөө сыяктуу иштер боюнча ниеттерин билдиришкен. Баткендик активист Айбек Муратовдун чек арада олуттуу өзгөрүү болоруна ишеними аз.
Эки президенттин 25 билдирүүсү кайсы бир документтер менен же кайсы бир келишимдер менен тастыкталган, себеби эл аралык мамиледе баардык жумуштар ушул келишимдердин негизинде ушул эки тарапка берилген милдеттер жана жоопкерчиликтердин негизинде келишим негизинде аткарылат. Ошондуктан бул билдирүүлөр азырынча документтер менен келишимдер менен тастыкталбагандыктан чоң күмөн жаратып турат да менин жеке оюм боюнча.
Ал эми май айынан бери бир тараптуу кыргыз тажик чек арасынын ачылышы жана чек араларды тактоо боюнча эки тараптуу комиссиянын иши боюнча атайын документтер каралган жок. Президент баштаган делегациянын курамында сүйлөшүүлөргө катышкан Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финансы министри Акылбек Жапаров биринчи кезекте эки элдин ишенимин бекемдөө зарыл болуп жатканына токтолду.
Эки элдин ортосундагы достукту анан ишеничти бири бирине пайдалуу кыла турган аракеттердин бири катары эки тараптын аксакалдарын чогултуп алып биздин президент Садыр Нургожоевичтин сунушу толук кабыл алынды. Азыр бири бирибизге ишенич жаратуу, провокацияга алдырбоо ушул этабынан өтүшүбүз керек болуп атат. Анан соода саттыгы мындан ары өзү менен өзү асыра жылатып деп атам да.
Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун дүйшөмбүдөгү расмий сапарынын маанисине жана жыйынтыгына тажик коомчулугу да үмүт менен карап жатты. Дүйшөмбүлүк эксперт саясат талдоочу Элхом Нарзиевдин айтымында тажик прессасы жана жалпы эле эл бул визитке эки күн бою кулак түрүп, өзгөчө көңүл буруп даярданганын айтат.
Бирок бул жолугушуудан тез арада эле кандайдыр бир жыйынтык күтүү туура эмес, анткени ортодогу маселелердин өзү абдан эле татаал. Бүгүн эки мамлекеттин башчыларынын сүйлөшүүлөрү абдан узакка созулду, 6 сааттан ашты. Албетте, бул мамлекет башчыларынын жүзмө-жүз отуруп сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү. Алар аны колдон чыгарбай, ортодо келишпеген маселелерди чечүүгө жакындатышы абдан маанилүү. Бирок биз көргөндөй кол коюлган документтердин арасында чек ара маселеси кирген жок. Анткени бул маселенин өтө татаалдыгы менен түшүндүрүлөт. Бирок эмне болгондо да мамлекет башчылары мындан ары кандай иш алып баруу керектигин аныкталышты.
Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырым, мунун 519 чакырымы такталган. Калган бөлүгү шарттуу чек ара сызыгы боюнча турат. Тажикстандагы жолугушууда жумушчу тартипте дагы 32 чакырым чек ара макулдашылганы маалымдалды. Кыргызстан менен Тажикстандын такталбаган чек араларында жол, суу, жайыт, жер талашынын акыркы 3-4 жылдан бери пикир келишпестиктер курал колдонуу менен коштолуп, жыл сайын адам өмүрүн алган окуялар катталууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Теманы эми маек менен улантабыз. Кыргыз тажик мамилеси дүйшөмбүдөгү сүйлөшүүлөрдүн алкагында суроолорго Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов жооп берет. Интервьюну Токтосун Шамбетов даярдаган.
Марат мырза, дүйшөмбүдө эки лидер макулдашкан документте достукту жана ынак коңшулукту сактоо үчүн эки өлкө ортосундагы мамилелерди ырааттуу өнүктүрүү зарыл деп белгиленди. Бирок иш жүзүндө эки мамлекеттин чек арасы толук жабык турат, аба аркылуу, кара жол менен дагы каттоого мындай чектөө киргизилген. Ушундай шартта ынак коңшулук тууралуу кантип сөз кылсак болот?
Жок, бул эме, бул убактылуу эле жабуулар болгон. Билесиңер, майдын 21-леринде беле биздин кабинет министрлер ошо чечим чыгарып, жанагы жаңжалдагы ошо жерге ар кандай күчтөр кирип кетпесин, жанагындай өрчүп кетпесин деген максатта коюлган убактылуу гана чектөөлөр. Анан бул жанагы ушу жана азыркы жанагы кырдаал стабилдештирилип, жаңжалдагы жол берилбей, анан жанагындай маселелер уже чечиле баштаганда, конечно, бул алынат, обязательно алынат. Бул только убактылуу чектөөлөр. Анткени андай чектөөлөр Тажикстан тараптан да болгон. Ошого жараша биз дагы жанагы кырдаалга жараша биз да чектөө киргизгенбиз. Бирок бул маселе чечилет.
Чек арадагы аткезчилик дагы чоң маселе. Чек арадагы чырга түрткү болгон бир себеп дагы ушул деп айтылат. Аткезчиликтин кесепети менен эмес, кантип аны токтотуунун аракетин көрсө болот. Мисалы, Казакстан менен Кыргызстан ортосундагыдай электрондук видео байкоо көзөмөл дегендей мындай жабдыктарды орнотуу же болбосо эки өлкөнүн биргелешкен аракеттери барбы?
Мына ошол эки чектөөлөрдүн негизинде аткезчилик почти токтогонго барабар болдук азыр. Бирок кээ бирлер андай мындай товарларды алып келишкен. Эми билесиңер, бул чек арада жашаган эки эл тең. Биз Кыргызстан тарабында дагы, Тажикстан тарабында элдерде булар бири бири менен соодалашып көнүп калган эл да. Соода саттык менен бири бири менен байланышта турган эл болчу, аз деле болот, кийинде болот бул. Ошондуктан ушул жерде тиги тараптын эли биздин элге дагы мындай ушул жагынан чектөөлөр кичине кыйынчылыктарды алып келди, аны мен түшүнүп турам. Анан бирок биз аны кийин акыры бар жоебуз. Бирок жанагы маселелерди карап алышыбыз керек болсо, могу чек аранын тегерегинде кырдаалды түзөп алыш керек, стабилдүүлүктү алып келип алыш керек. Анан жана ушу биздин мамилелерге мишеде турган факторлорду жоюшубуз керек. Мына ошонун негизинде анан бул чектөөнү алганга туура келебизбиз. Бул убактылуу гана чектөөлөр.
Марат мырза, сөзүңүзгө каралчы, мен жанагы аткезчиликти жоюу дагы биргелешкен план жөнүндө сурап жатам да.
Бул жана ачыктык алып чыгышыбыз керек да, ошо өтүп аткан жерлерди. Тажикстандар бизге көнүп калган, биздин чек аралык улуу алар керек болсо Россияга чыгышат, Казакстанга чыгышат, биздин тере Кыргызстан аркылуу. Кытай менен Чоң Алай аркылуу кетип, анан Баткен аркылуу дагы Кытай менен дагы товар болот. Ошондо грузовой поток абдан чоң алат дагы. Мына ошол экинин баары тең ачыктык алып келишибиз керек. Ошол гана саясат менен иш жүргүзөбүз. Анткени аткезчилик бул деген жалаң Кыргызстанга эле эмес, бул Тажикстанга дагы бул өзүнүн зыянын келтирип аткан фактор, билесиз да. Бюджетке түшө турган акчалардын баардыгы ошол жерден сулуундар алып тияк жагы да бияк жагы ошентип алып койгон болбойт да.
Азыркы кургакчылыкта суу маселеси регионалдык көйгөйгө айланды. Документте суу ресурстарын пайдалануу дагы өзүнчө пункт болуп белгилениптир. Ушул тапта эки өлкө ортосунда 1981 жылы кол коюлган келишим иштейт. Эмне үчүн бул келишим учурдун талабына ылайык мындай жаңылана элек?
Ошол мезгил жетти окшойт, ошол экинде жаңырта турган мезгил келди окшойт. Бирок биз мурдагы Тажикстандар менен түзүлгөн келишимдин биз бузган жокпуз. Главный водозаборду биз баягы чатакта бир эмес бузулуп калган экен, ок тийгенби, жарылганбы, мына ошол эркинде оңдоо иштери жүрүп атат биздин Кыргызстан тараптан, аны биз жасап атабыз. Биз өзүбүзгө ыктап
биздин территория турат деп анан бизге көп алуулабыз, алар качып кетет деген болбойт андай. Кандай келишсек ошондой болот. Анткени билесиңер, суу маселеси абдан өткүндө турат. Эми миң жылдардан бери жашап, ошо суунун баарын бирге колдонуп келгенбиз да, эл турабыз. Чыгып чыгарбай эле биргелешип сүйлөшүп алып туруп, келишим түзүп алып туруп, бири бирибиздин кызыкчылыкты эске алуу менен биз мына жанагындай акыйкатты чечип, сууну бирге пайдаланышыбыз керек. Анткени айрыда элдердин баарын мынакей биздин жанагы эме бар, вода канчы бар, андан кеткен суунун жартысынан көбү менин билишимче тажик территориясына кетет. Анткени алар ылдый жакта турушат. Мына ошого окшоо маселелер бар. Эми бул суу маселесинде биз абдан итият маанилүү кылышыбыз керек. Аны жанагы келишимдерде түзүлгөн келишимдерден чыкпашыбыз керек. Анан өз билимчилике барбаш керек. Мына тажик тараптан да биз ошону талап кылып атабыз. Алар суу башында турган жерлерден сууну өздөрү мына бууп койгон күндөр болуптур. Анан биз мынакей ошол жерде биздин жергиликтүү мамлекеттик органдар, бийликтер сүйлөшүп алып ошону чечип атат. Анан биякта деле мынакей азыр отурту койду, казактар менен бирге чечип атпайбызбы?
Эки өлкө лидеринин макулдашуусунда этникалык кыргыздар тажиктердин укугун коргоо дагы белгилендиптир. Тажикстандагы жерге талдагы кыргыз тектүү тажик жарандарынын маселеси бар. Айрымдары чек арадагы чыңалуудан кийин кысымга кабылганын айтып чыгышкан. Азыр болсо 4 кыргыз жараны Тажикстанда кармалып турат деп атышат. Бул маселе эмне болгудай?
Анын баары тең азыр сүйлөшүү жолу менен чечилип атат. Андай фактылар да болгон. Биздин жарандарды чыгарабыз деген эмес, биз аларга ал позициясы айтканбыз. Биздин тышкы иштер министрлиги жанынан да айтылып атат. Биз дагы барганда айтып атабыз ушул маселени цивилизованный мыйзамдуу жол менен чечели деп. Анткени биздин жарандыктар бар аякта, жерге талда бар, мургапта жашагандар бар. Тажик тараптар да бияка кирип атат мына ошол жерге. Анан жана куруш боюнча баягы жаңжал болоордун астында аякта калып калган биздин машиналар бар экен. Көп машиналар биякта калгандар бар экен. Мына азыр ошону каралып атат азыр биздин мамлекеттик органдар биргелешип ошол маселени чечип атат азыр. Мына ошол экилердин баарын биз азыр биргелешип иштеп, баягыдай эле соода өнөктөшүбүз мурдагы калыбына келтиргенге биз аракет кылып атабыз.
Акыркы суроом, эки өлкөнүн келишим макулдашуулары кагаз түрүндө гана калып калбайбы деген дагы кооптонуу бар. Ушул кырдаалда алардын аткарылышы канчалык реалдуу?
Биздин максат кагаз түрүндө калбай, ошо кол коюлган биздин келишимдердин баары иш жүзүндө болсун деген аракет кылып атабыз. Мен айтып атпаймынбы, жанагындай чектөөлөр бул убактылуу эле деп дагы жолу кайталам келип атат. Бул убактылуу, жанагындай факторлордун баарын жоюп туруп, баары ачыла турган маселе бул. Биз ачыш керек. Бул тажик тарапка да керек эмес, биздин Кыргызстанга да керек эмес бул. Анан биздин президент негизги ошол эки барган себеби ошол эки көйгөйлөрдү барып ушул жерге мына критикаларды көп эле критиканы угуп атпайсың, эмне барат дегенде барат. Анан эмнеге барбайт экен? Жок, эмнеге барбаш керек. Анан барбай жете берсем ал көйгөйлөр өзү менен автоматтык түрдө чечилбейт да, туурабы? Президент айтат, мен мамлекет жетекчиси болгондон кийин мен элдин көйгөйүн чечкен үчүн барып атам, элдин кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн барып атам деп айтып атпайбы? Ал эгерде ал өзүнүн престижин ойлоп, элдер мени сындап коет деп барбаса отура бермек да ал жакта. Бирок отура бергенде маселе чечилбейт да. Бизге ал душман мамлекет эмес да, туурабы? Биздин брак эмес да алар, биз аларга брак эмеспиз. Жакшы эле жашап келгенбиз. Мына ошондой мамлеге чечели. Эми көйгөйлөр болот, ошол көйгөйлөр чечели деп барды аракет болуп атат. Кудай болсо ошонун жемишин көрөбүз, кудай болсо жакында.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов кесиптешим Токтосун Шамбетовдун суроолоруна жооп берди. Эми кабарлардын учкай мазмуну. Акыйкатчы институту Таласта өгөй кызын 13 жашынан бери 3 жыл бою зордуктап жүргөн кишини таап, жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барып, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулады. АКШнын Ооганстандагы эл аралык күчтөрүнүн колбашчысы генерал Остин Скотт Миллер жаңжалдын курчушу өлкөдө жарандык согушка түртүшү мүмкүндүгүн эскертти. Бул жана башка кабарларды биздин сайттан толугураак окуңуз. Дарига азаттык chiki.org. 1 июлда уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Орусиянын президенти Владимир Путин шаршембиде жарандардын суроолоруна түз эфирде жооп берди. Президенттин бул түз эфири өлкөдө вирус жуктургандардын саны көбөйүп, абал начарлаган учурга туш келди. Орусиялыктар негизинен коронавирус пандемиясына каршы күрөш жана вакцинага байланыштуу суроолорду беришти. Элвира Будачиева толугураак айтып берет.
Путин салтка айланган суроо жооп форматындагы иш чарасын оолу коронавирус пандемиясынын тегерегиндеги суроолорго жооп берүү менен баштады. Ал жапырт милдеттүү эмдөөгө каршы экенин, бирок өзү жыл башында жергиликтүү спутник V вакцинасы менен эмделгенин айтты.
Если я сказал,
коронавирустан эмдөөнү улуттук милдеттүү эмдөө планына киргизүү боюнча кесиптештерден сунуштар түшкөн. Бирок мамлекеттик думанын депутаттары бул сунушту колдошкон жок жана ооруга каршы эмдөө бул тизмеге киргизилген эмес. Мыйзамдын экинчи бөлүгүндө айрым региондордо вирус күч алган учурда аймактын жетекчилери милдеттүү эмдөөнү киргизүүгө укуктуу деп жазылган. Алар аны аткарышты. Орусияда 20 миллион адам эмдөөдөн өттү. Эгер мен вакцина сайдырдым деп айткан болсом, анда ал туура,
деди Путин. Былтыр августта Орусия дүйнөдө биринчилерден болуп COVID-19га каршы спутник V вакцинасын каттоодон өткөргөн. Кийинчерээк Орусиялык дагы эки вакцина колдонууга уруксат берилген. Анткени менен Орусия дүйнөдө өнүккөн өлкөлөрдүн ичинен эмдөө көрсөткүчтөрү эң начар мамлекеттердин катарына кирет. Көпчүлүк орусиялыктар жергиликтүү вакцинанын артында турган илимге же жалпы эле өкмөткө ишенбейт. Коронавируска каршы күрөштө Путин коомдук жайларда чектөөлөрдү киргизүү же алып салуу сыяктуу маанилүү чечимдерди Москва шаарынын мэри сыяктуу регионалдык аткаминерлерге тапшырган. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги 29-июнда өлгөндөрдүн саны пандемия башталгандан берки эң жогорку көрсөткүчкө жеткенин кабарлады. Акыркы суткада 21 миңге жакын киши коронавирусту жугузуп алса, 652 киши көз жумган. Жалпысынан пандемия башталгандан бери Орусияда COVID-19дан 135 миңден ашык киши каза болду. Бирок айрым эпидемиологдор Орусияда коронавирусту жугузуп алгандардын саны августтун аягында же сентябрдын башында кескин өсөрүн, бул кырдаал 19-сентябрдагы президенттик шайлоого туш келерин эскертип жатышат. Путин Украинанын президенти Владимир Зеленский тууралуу суроого жооп берип жатып, аны менен жолукпай турганын жана сүйлөшүүгө негиз жок экенин айтты.
Ну что встречаться с Зеленским?
Украинанын негизги маселелери Киевде чечилбесе, Зеленский менен жолугушуунун эмне кереги бар? Алар Вашингтондо, Гээде, Берлин менен Парижде чечилет. Андыктан биз аны менен эмне жөнүндө сүйлөшүшүбүз керек? Мен украиналыктарды душман деп эсептебейм. Бирок бүгүнкү Украинанын жетекчилиги биз үчүн достук мамиледе эмес.
Деди Путин. Украинанын президенти Владимир Зеленский апрелде Путин менен жолугушуу жөнүндө билдирип, ал куралдуу жаңжал уланып жаткан Донбасста өтүшү мүмкүн экенин айткан. Путин аны Москвага чакырган. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки лидердин жолугушуусу жөнүндө сүйлөшүү жүрүп жатканын четке каккан эмес. Москва 2014 жылы кошуна өлкөнүн Крым жарым аралын күч менен аннексиялап алып, орустар колдогон жекчил күчтөр чыгыштагы ири аймакты өз көзөмөлүнө алган. Акыркы айларда Орусия Украина менен чек арасына аскерди тарта баштаганда тараптардын мамилеси ого бетер курчуп кетти. Президентке катардагы орусиялыктардан 2 миллионго жакын суроо келип түшкөн. Ошондой эле алдын ала жазуу түрүндө же соц тармактардан алынган суроолор да берилди. Соц тармак демекчи, орусиялык белгилүү блогер Никита Левинский Путинге чет өлкөлүк сайттарга бөгөт коюлабы деген суроосун узатты.
Нет, у нас нет таких планов.
Жок, андай пландар жок. Биз эч кимге бөгөт койбойбуз. Алар менен иштешебиз. Бирок көйгөйлөр бар. Алар Орусиянын мыйзамдарын аткаруудан баш тартканда бизди угушпайт. Бул биздин кадыр баркыбызды түшүрөт.
Эскерте кетсек, 17-июнда мамлекеттик дума интернет ресурстары жөнүндөгү мыйзам долбоорун жактырган. Анда күнүмдүк аудиториясы 500 миңден ашкан чет элдик компаниялар Орусияда өкүлчүлүктөрүн ачууга милдеттүү экени айтылат. Өкүлчүлүктөр ачылса, алар орус тилиндеги же Орусиядагы башка улуттун тилдериндеги маалыматтарды, орусиялыктарга багытталган жарнамаларды таратышат. Орусиядан келген колдонуучулар жөнүндө маалыматты иштеп чыгышат жана орус жарандарынан жана компанияларынан акча алышат. Роскомнадзор мекемеси буга чейин бир канча жолу Google, Facebook жана Twitter сыяктуу соц тармактарга эскертүү берип айыппул салган. Апрель айынын башында эле Twitter 9 миллионго жакын рубль айыппул төлөөгө милдеттендирилген. Буга кишилердин намысына шек келтирген посттор, сүрөттөр жана билдирүүлөр себеп болгону кабарланган. Путин түз эфирде интернет жөнүндө суроого жооп берип жатканда алып баруучулар хакерлердин чабуулуна кабылып, байланыш жакшы болбой жатканын эскертишти. Алар эфирдин серверине DDoS чабуул коюлганын билдиришти. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков хакерлердин чабуулу кайдан келип жатканы азырынча белгисиз экенин айтты. Буга чейин DDoS чабуулдар Путиндин 2019 жылдагы түз эфири учурунда болгон. Ал ортодо президент эл менен онлайн баарлашып жатканда Санкт-Петербург шаарында Путин калп айтканды токтот деген плакаты менен митингге чыккан Валерий Кащук кармалды. Бул тууралуу OVD Info басылмасы маалымат тараткан. Кащук шаардын борборуна жалгыз акция өткөрүп, Путинге чыккан түз эфирге нааразылыгын билдирген. Орусиялыктар инфляциянын өсүшүнө, маяналардын көтөрүлбөй жашоонун начарлашына нааразы болгону менен Путинди жактыргандар көп. Анткени менен Сталинден бери бийликте эң узак жыл отурган Путин кайра шайлануу үчүн ат салышарын же салышпасын айта элек. Владимир Путин күзүндө өтө турган мамлекеттик думага шайлоодо бийликтеги Бирдиктүү Орусия партиясын колдой турганын билдирип, 7-чи чакырылыштагы парламент өз деңгээлинде жана татыктуу иштеди деп баса белгиледи.
Еще раз хочу напомнить, что в 90-е годы было принято...
90-нчу жылдары көпчүлүктүн муктаждыктарын канааттандыруу үчүн көптөгөн чечимдер кабыл алынган, бирок адамдар аны аткаруу мүмкүн эместигин түшүнүшкөн. Аларды кабыл алгандар чечимдерди аткарууга мүмкүн эмес экендигин алдын ала билишкен. Бирдиктүү Орусия партиясынын депутаттары кээде популярдуу эмес чечимдерди кабыл алат, бирок адамдардын тагдыры ушул чечимдерге көз каранды. Бирдиктүү Орусия өлкөнүн мамлекеттүүлүгүн бекем сактап, өлкө үчүн керектүү чечимдердин кабыл алынышына кепилдик берет.
Идут на это.
Кремль 4 саатка созулган түз эфир аркылуу Путинди элдин көйгөйүн билген, Орусиядагы ири долбоорлор эле эмес, эң жөнөкөй маселелерге чейин кабары бар лидер катары көрсөтүүгө далалат кылды. 69 жаштагы Владимир Путин Орусияны 2000-чи жылдан бери башкарып келет. 2008-2012 жылга чейин өкмөттү башкарганы менен анын таасири сакталып калган. Орусиянын конституциясына былтыр киргизилген өзгөртүүлөр Путин расмий түрдө бийликте 2036 жылга чейин калууга жол ачкан. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Швецияда жашап жаткан кыргызстандыктар Германиядагы консулдукка барып паспорттарынын мөөнөтүн узарта албай түйшүк тартышууда. Буга байланыштуу кыргыз бийлигине кайрылып маселени чечүүнү өтүнүп жатышат. Кыргызстандын Берлиндеги элчилиги бул маселе боюнча кабардар экенин, коронавирустан улам абал жакшырганда маселени жеринен чечүүгө убада берерин айтты. Темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Швециядагы кыргызстандыктар жиберген видео кайрылууда паспорт маселеси кыйынчылык жаратып жатканын айтышкан.
Алыста жүрүп кыргыз туугандарыбыздын мекендештерибиздин паспорттордун сурокторун улантырыш үчүн биз Германиядагы консулство Миратка кайрылсак, өзүңөр белгилейт азыр бул жактан деген элдер көбү чыга албайт, чыкса кайра келе албайт. Бизге көңүл буруп койсоңуздар, бир жылдан бери официально да кат жазды. Каптурунда дагы бизге эч кандай жооп жок,
дейт алардын бири Кайрат Абдылдаев. Ар кандай маалыматтар боюнча Швецияда 2000 көп кыргызстандык бар. Алардын көбү мыйзамсыз иштеп жүрүп, тил үйрөнүп, канча бир убакыттан кийин документтерин легалдашууга тапшырышат. Бул убакыт аралыгында алар Европанын башка мамлекеттерине же Кыргызстанга бара алышпайт. Ошол эле маалда паспорттун мөөнөтү өтүп кетсе, мыйзамдашуу жараяны жокко чыгып калышы мүмкүн. Швецияда бир нече жылдан бери жашап келген Гуля Сооронбекова дагы Европада төрөлгөн 3-чү баласына Кыргызстандын паспортун ала албай, андан улуу кыздарынын документтеринин мөөнөтүн узарта албай убара болгон. Ал дагы документтерин туруктуу жашаганга уруксат алуу үчүн тапшырып койгон эле. Эптеп жумуш берүүчүнүн кепилдигин алып, Кыргызстанга барып документтерин ирээттеп келүүгө мүмкүнчүлүк алган. Гулянын айтымында мындай уруксат баарына эле бериле бербейт.
Көбүнүкү мисалы андай кыла албайбыз, силер кетсеңер кайра жумушка кайтып келе албайсыңар деген көбүнүн ошондой болуп калышы мүмкүн да мисалы. Анан тем более Швеция эми Скандинавияда жумуш алыш, контракт алыш кыйын болот көбүнө. Алар рабочий вид на жительствого тапшырып коюшат документтерин. Документти бирок күтүү режимында туруп калышат. Документ күтүү режимында болгондо Швециядан кетип Кыргызстанга кетип калышса, аларда документтери аннулирование болуп калат.
Швециядагы кыргызстандыктар жок дегенде консулдук ачылса болоор эле деп үмүттөнүшөт. Азырынча бул мамлекеттеги Кыргызстандын жарандарын Германиядагы элчиликте ээлейт. Берлиндеги консул Мират Урмат уулу Швецияга 2019 жылы барып, ал жактагы кыргызстандыктардын паспорттарын ирээттешкенге жардам берип келген. Анда дагы Швециянын баш калаасы Стокгольмдон башка шаарларда жашагандар консул менен жолугушууга жетишпей калышкан.
Элиза Кененбаева даярдаган Швецияда кыргызстандыктардын көйгөйү тууралуу макаланы толугураак azattikçeket.org сайтынан окуңуз. Биздин жарым сааттык эфирибиз соңуна келип калды. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бир аздан соң кийинки 30 мүнөттөгү программа башталат. Толкунду которбоңуз. Азаттыктан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7:30 болду. Саламатсызбы? 1 июлдагы уктурууну улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Алдыда бийлик сырлары түрмөгүнөн кезектеги маек тугасысы бул жолку коногубуз коомдук ишмер Топчубек Тургуналиев.
Швед базарный деген прокурор бар болчу. Мага аркы кылмыш козготту. Мага үйүмө чейин келди. 2-дан 3-төн келет милициялар. Жүрөңүз алып мен айтым барбай.
Ошондой эле угармандардын суроо сунуштарынын негизинде даярдалган эл өнө түрмөгү болот.
Бизге бир чартерный рейс уюштуруп келсе, өз элибиз мекенибизге барсак дегенде көзүбүз төрт болуп турабыз.
Баяндардын алдында кабарларды угабыз. Сөз Токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Өзбекстандын Сурхандарья облусунун Ооганстан менен чектеш ондогон ашык айыл шаарларында паспорттук көзөмөл күчөтүлдү. Ушул тапта Оогансандын Өзбекстан менен чектеш аймактары талептердин көзөмөлүндө 23, 26 жана 27 июнда Балих провинциясындагы провинциясынан Өзбекстанга 53 жана 44 ооган аскери качып кирген. Ооганстан менен 130 чакырым аралыкта жайгашкан Мурзабат району менен Термеш шаарында жергиликтүү тургундарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүүдө. Мурзабат районуна караштуу Юсуф Жамалов мааласы Ооганстан менен чек араны кесип өткөн Амур дарыянын түндүк жээгинде жайгашкан. Июндун башынан бери Ооганстандын түндүгүндө талептердин чабуулу күчөдү. Акыркы 10 күндө талептер Өзбекстан менен чектеш Оогансандагы 5 райондун борборун басып алышты. Бир нече жолу ооган аскерлери Өзбекстан аймагына качып кирүүгө аргасыз болду. Ташкент тиешелүү иликтөө иштерин жүргүзгөндөн кийин аларды мекенине өткөрүп берди. Өзбекстандын коргоо министрлиги күн мурун авиация, артиллерия жана минометтук бөлүктөрдүн катышуусунда аскердик маршрут өткөрдү. Бул арада дүйшөмбү талептердин туткунунан качкан 10 000 оогандык кабыл алууга даяр экенин билдирди. Ошол эле маалда Тажикстан качкындарынын саны 30 000 көп болушу ыктымал деп кооптонууда. Талибандын чабуулуна карабай АКШ 11 сентябрга чейин Ооганстандагы аскерлерин алып чыгуу жөнүндө планын өзгөртпөй турганын кабарлады. Акыйкатчы институт Алас облусунда өгөй кызын 13 жашынан баштап 3 жыл зорлоп жүргөн кишини таап жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Бул тууралуу институттун сайтында жазылды. Маалыматка ылайык, омбудсмен аппаратына Талас районунда секиректүү өгөй атасы зорлоптап кыздын 5 айлык боюнда бар экени жөнүндө маалымат түшкөн. Кайрылган жаран милицияны шектүүнү таппай жатканын жана кызга психологиялык жардам керектигин билдирген. Акыйкатчынын Талас облусундагы өкүлчүлүгү аталган кыздын 35 жаштагы апасына байланышкан учурда маалымат чын экенин айтып 29 июнда арыз жазган. Окуя Талас облусундагы орто арык айылында болгон. Аялдын арызына ылайык, 50 жаштагы күйөөсү анын 13 жаштагы кызын күч колдонуп 3 жылдан бери зорлоп жүргөн. Учурда 16 жаштагы кызынын 5 айлык боюнда бар экени аныкталган. Ал аял күйөөсүнүн өзү дагы кордук көргөнүн айтып берген. Милицияга арыз жазган учурда күйөөсү качып кеткен. Учурда арыз акыйкатчынын көзөмөлүнө алынды. Талас райондук тийиштүү укук коргоо органдарына тергөөнү дыкат жүргүзүү боюнча өтүнүч кат жиберилди. Кум төргөн институтудагы коррупциялык иштерге байланыштуу кармалган мурдагы биринчи вице премьер министр Тайрбек Сарпашевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, тергөө бүткүчө жашаган жерден баш жака кетпөө шарты менен бошотулду. Саясатчынын бөгөт чарасын Бишкек шаарынын 1-май райондук соту 29 июнда караган. Сарпашев кум төргөнүн иштетүүдөгү коррупциялык иштерге байланыштуу 17 июнда колго түшкөн. Аталган райондук сот 19 июнда Сарпашевдин ишин карап, аны 31 июлга чейин камакка калтырган. Атайын кызмат тараткан маалыматка караганда Тайрбек Сарпашев канадалык Синтерголд компаниясынын өкүлдөрү менен жең ичинен сүйлөшүп, контергенде жайгашкан мөңгүлөрдүн экологиялык коопсуздугуна зыян келтирген. Ал 2012-2014 жылдары экономика жана инвестиция боюнча вице премьер министр, 2014-2015 жылдары биринчи вице премьер министр болгон. Анан сырткары Сарпашев 2015 жылдын ноябрь айынан 2017 жылдын июнь айына чейин мамлекеттик каттоо кызматын башкарган. 6-нчы кырылыштагы жогорку кеңештин 8-нчи сессиясы ишин аяктады. 33-дагы жыйында парламент төрагасы Талант Мамытовдун кайрылуусун вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев окуду. Анда акыркы сессия учурунда парламент бир нече саясий окуяларды башынан кечиргенин жана бир нече маанилүү мыйзамдарды кабыл алынганын айтылды.
Бул мезгил тагдырды чечүүчү бир катар саясий жана социалдык экономикалык окуялар менен коштолду. Өзүңүздөргө маалымат болгондой, элибиздин президенттин башкаруу формасын тандап жана жаңы конституцияны кабыл алуусу маанилүү тарыхый окуялардан болду.
Бул сессияда парламент 131 мыйзам, 615 токтом кабыл алды. Министрлер кабинетинин, Улуттук банктын, башкы прокуратуранын жылдык отчеттору угулуп, жарандардын 13 миңден ашуун кайрылуусу каралган. Жогорку кеңештин регламентине ылайык депутаттар 1 июлдан тарта өлкө аймагындагы шайлоочулар менен жеринде иш алып барышы керек. Август айында эмгек көргүзүнө чыгышат. Бирок вице-спикер Нурбек Сыдыгалиев июль айында парламент бир нече жолу кезексиз жыйынга чогулаарын белгиледи. Парламент сентябрь айынын алгачкы жумушчу күнүнөн баштап ишин кайрадан баштайт. Алык жеңил атлетика федерациясы 2022 жылы жөө жарыш спорт боюнча дүйнө чемпионатын Минск шаарында өткөрбө чечимин кабыл алды. Уюмдун билдирүүсүндө ушул тапта мелдешти өткөрүү тууралуу башка шаарлар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын, анын жыйынтыктары жөнүндө кийинчерээк маалымат берилери жазылган. Мелдештерди башка шаарга которуу чечими тобокелдиктер боюнча комитет даярдаган атайын баяндама каралгандан кийин кабыл алынды. Баяндамада Беларусь менен дипломатиялык мамилелердин анык болбой жатканы жана бул өлкөдөгү баруулардагы чектөөлөр өңгүү тобокелдиктер белгиленген деп жазылат билдирүүдө.
Токтосун Шаметов айтып берди жаңылыктарды. Азаттык радиосун уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Эми бийлик сырлары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угабыз. Бул жолку коногубуз Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы академиянын президенти Топчубек Тургуналиев. Программаны Бакыт Орунбеков алып барат.
Сиз жана докторантурада окудум деп атпайсызбы? Бирок сиз докторлук ишиңизди жактабай калганыңызды бир интервьюңузда айтыптырсыз. Анын себебин ошол кездеги саясий идеологиялык көз караштарымдын туура келбей калгандыгынан улам дептирсиз да. Ал кайсы көз караш, кайсы позиция?
Ага чейин ачык айтышым керек, мен ошол компартиянын идеологиясынын ошол ичинде жүргөм. Анан ошол докторантурада жүргөндө жанагындай бир чоң окуялар болуп, менин көз карашымда аң сезимде жарака кетти да. Демек Кыргызстан дагы өз алдынча мамлекет болуш керек деген. Анан докторантурамды мен ал дагы кириш сөзү жок, корутундусу жок 400 беттен ашык даяп даяр болчу. Анан мен өз ыктыярым менен баш тарткам. Себеби дегенде бүт методологиялык жактан ошол баягы марксисттик ленинисттик теориянын эле негизинде жаза бериптирмин да. Анан кийин бир күнү карасам эле баары өзүмдүн көңүлүмө жакпай кетти. Анан токтотуп койдум 86-жылы.
Ошентип 86-жылдан баштап жалпы СССРнин аймагында кайра куруу деген саясат болуп атты. Кыргызстанда өзүңүз айткандай бейформал уюмдар уюштурулуп, демократияны, Кыргызстандын эгемендүүлүгү деген жана уюмдар бириктирип келип, анан кийин Кыргызстан демократиялык кыймылына баш кошушуп атат да. Сиз бул КДКга кантип келип калдыңыз?
Ошо 80-жылдардын аягында компартия шалдырай баштады. Советтер союзу ыдырай турган учурду сезе баштадык. Айтып атпаймынбы, эң биринчи ошол Прибалтика өлкөлөрү, алар ачыктан ачык эле айтты, бизди ушул 40-жылдарда Советтер Союзу Москва басып алгансыңар, күч менен социализмга бургансыңар, биз мурда азыр батыш менен болгон элдер элек деп. Жана айтпадым, ошол 88-89 жылдары өтө көп чакан уюмдар пайда боло баштады. Анан биз 89 жылы адегенде бир 10 чакты киши Илимдер академиясына чогулдук. Кабарын алдык да, эмне деген уюмдар, алардын уставын да көрдүк, башчылары менен тааныштык. Анан бизге алар жакты бир негизги маселеде: Кыргызстан өз алдынча мамлекет болуп Советтер Союзунан бөлүнсүн деген ток көтөрүү маселе болчу. Мына ошолордун 24-ün менен сүйлөшүп туруп, анан кийин айтып атпаймынбы, 90-жылдын 26 май күнү Кыргыз драма театрында биз биринчи конференция өткөрөбүз, уюштуруу конференция.
Ооба.
Ал өзү оңой болгон эмес. Себеби дегенде компартия алсырап бараткан, бирок али деле күчтүү бир топ болчу. А бизди угуп алып турганан кийин Кыргыз драма театры таптакыр жаптырып таштаган. Мен имаратка жооп бере турган адам эле. Анан менин досум ошондо маданият министринин биринчи орун басары болчу.
Ким?
Мелиш Ашымбаев. Аны салдым. Анан ал макулдашып, эртең менен ачып беребиз деген, келсем жабык, эч ким жок. Кайра телефон чалган, араң зурго Кыргыз драма театрды ачтырып, ошондо абдан кызык нерселер болгон. Өтө кызык нерселер болгон. А биз КГБ-ны дагы киргизбей койгонбуз. КГБ-нын бир гана адамы шумшукту кылып тиги батыш түндүк жагында бурчунда отурат да, директордун бөлмөсү. Ошонун терезесинен кирип сахна жактан залга кириптир.
Сиз КГБ деп калдыңыз. Ошол учурда жана демократиялык уюмдардын жетекчилери менен ошол КГБ улуттук коопсуздук кызматы мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнбү?
Жок.
Ар кандай түшүндүрүштөр болгонбу?
Жок.
Мисалы үчүн жеке сизди ошол улуттук коопсуздук кызматы менен кызматташкансызбы?
Жок.
Кызматташууга чакырганбы?
Жок. Алар айтып атпаймынбы, карандай каршы чыккан. Ал түгүл
жок, ал каршылыгын кантип көрсөттү эле алар?
Каршылыгын айтып атпаймынбы? Биринчиден эң чоң каршылыгы Швед Базарный деген прокурор бар болчу. 1 май ооданынын баш прокурору болчу. Мага каршы кылмыш иш козгоптур. Мага үйүнө чейин келди. 2-3 келет милициялар. Жүрүңүз ал, мен айттым барбайм. Күч менен да алып бара албайсыңар мени. Швед Базарныйга маң керек бекем, келсин мага деп. Анан бир кызык бир окуялар болду. Ошол 90-жылдын али КДК түзүлүп электе 17 март бекен компартиянын негизги органы Советте Кыргызстан. Ушуга биз 15 киши, анын ичинде мен, Раматылы Казат Акматов, Жыпар Жекшеев дагы бир топторубуз арыз жазып, ачыктан ачык компартиядан чыгып кеткенбиз. Жарыялаганбыз. Биз түзөлү деген уюм
бул КДКнын биринчи уюштуруу курултайы болгонго чейин, э?
Жок, ал биринчи мага чейин,
ага чейин
бир 10 күн мурун биз ачыктан ачык чыкканбыз да, анан кийин жарыялаганбыз. Биз ушундай бир оппозициялык бирикме түзөбүз. Ал компартияга түздөн түз оппозициялык карама каршы уюм болот.
Топчуке тиги КДК менен КГБ жөнүндө айтып калбадыкпы? Ошол кезде КГБнын башчысы, жетекчиси генерал Жүмөбек Асанкулов болгонун билесиз.
Асанкулов.
Айрым пикирлерде бир маалыматтар бар. Жүмөбек Асанкулов КДКнын уюштурулушун ТМЗ'ын колдоого алган. Ошондуктан КДКга кирген уюмдардын жетекчилерин, лидерлери куугунтукка алынган жок деген бүтүм бар да. Шуну макулсузбу?
Бир жагынан КДКнын жетекчилерин тигилже буларын ошол коркутуп үркүтмө болгон, бирок дагы бирин дагы камай алган жок. Себеби дегенде компартия өзү алсырап бараткан, корккон. Булар КДК дегенде бизге 10 миң деген адамдар кире баштады.
Жок, ошол куугунтуктабаган ошо Жүмөбек Асанкуловдун салымы десеби?
Ал эми Жумакен менен мен кийин КДК түзүлгөндөн кийин түздөн түз байланыштым. Ал киши биз менен кадимкидей эле жолуга баштады. Ал түгүл могу Тынчтыкбек жолу деген 89-жылы жаш тарыхчылардын бирикмеси деген түзгөн.
Ооба.
Ошондо биз ошол 20-жылдары куугунтукталып, анан 30-жылдары атылган бабаларыбыздын көбүнүн таржыма калганда билбейт экенбиз. Мисалы биз азыр көбү унутуп да калды. Абдыкерим Сыдыков деген
абдыкерим болгон.
Эмеден болгон өзү. Алар Чанын жогору жагындагы айылдан болгон. Бул эми 5 жолу компартиядан чыгарылып 5 жолу кайра алынган экен. Анан ушул кишинин таржымакалы саясий ишмердүүлүгүн бир карап чыгалычы, уруксат бериңиз десем берди. Мен расмий түрдө ошо КДКнын борборун ээлеген тең төрага болуп шайланган мен. Ага мен расмий кат жазып телефондон эле сүйлөшүп анан ал киши уруксат берген. Ал түгүл 1916-жылдагы кыргынга байланыштуу биз ушу жүрүш жасаганбыз тиги сокулуктун эки топ, ал эми мен башкарган топ ат башыдан Чатыр көлдөн өтүп Кыргызстан Кытайдын чек арасынан өтүп ары жака өтүп барып анан кайра келгенбиз да биз. Ошол учурда силерге жолдо ысык суу чайпай керек да деп жанагы тен деп коет го, ошону сүйрөткөн машинеси менен кошо берген.
Эме Жумок Асанкулов.
Ооба. Кээ бирлер айтат ошол бизди атайын эле көзөмөлдөп жүрүш үчүн жиберген. Эми көзөмөлдөсө биздин арабызда деле ошол КГБга иштеген кишилер бар экен, ошону деле.
Ал ал болсун, дагы бир тарыхты эстесеңиз, сиз мындан 30 жыл мурда 90-жылы октябрдын аягында Кыргызстанда парламентте президенттик шайлоо жүрүп жатты. Сиз баштаган 200'ге жакын адам ачкачылык жарыялады. Акырында саясий күрөштүн аркасы менен Аскар Акаев президент болуп шайланды. Сиз биринчи президентке калпак кийгизип бата бергенсиз.
Туура.
Анан кийин таң калыштуу ачкачылык жарыялап жаткан, дүрбөлөң түшүп жаткан кишилерде калпак кайда пайда болду эле? Алдын ала даярдап койдуңар беле деген
октябрдын 26-сында болгон. Мен 8 күн саясий ачкачылыкта отурган.
Көп өтпөй эле аны
ак калпакты мен үйдөн алып келдирдим.
Ал кандай болду? Шайланарына көзүңүз жеткенби?
Жок. Жок.
Кимиси шайланса да калпак кийген дедиңизби? Жок,
саясий оюн болгон айтып атпаймынбы? Деги бир 14 киши чыккан. Анан эң аягында 3 калган. Анан бизде болсо Акаев жеңди деп жарыяланганда Апсамат экелердин бүт бардыгы ошол чоң үйдүн жарык барыгынын бүт барын өчүрүп таштады да. Биз ого өтөрүп кызырландык. Анан мен үйдөн ак калпак алып келдим. Эсимде ошондо казатка айттык, тил алган депутаттардын баарын чакыргын. Эсимде ошол бизде эң атактуу композитор, дирижер Калым Элбасанов дагы бир топтору келди, чыкты. Анан ошолордун биз айттык, силер Акаевди алып чыгып келгиле бизге. Ошол ак үйдүн чыгыш жагындагы эшиги тепкичтери. Ошондон кийин бул 11'ге жакын, түнкү 11'ге жакынкы сөз.
Эсиңиздеби, Акаевге эмне деп айттыңыз ошондо? Кандай бата бергенсиз?
Биз Акаевге барбыз эле бата бердик. Ылайым ошол мына Кыргызстан өз алдынча мамлекет болгонго бурабыз. Сен ошого бекем туруп бергин. Кыргызстанда президенттик бийликтин киргизишүлө
зарылды.
Биринчи кадам бул. Эми экинчи кадам ошондой жарыяны кабыл алыш керек, жарыялаш керек ачыктап. Анан биздин үмүтүбүз чоң эле да. Биз кайдан билдик анын мындай чыккынчы болуп кетерин?
Урматтуу Азаттыктын көрөрмандары, угармандары, биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын Манас жана Чыңгыз Айтматов атындагы Улуттук Академиянын президенти Топчубек Тургуналиев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Эми кабарлардын ушкай мазмуну. Акыйкатчы институту Таласта өгөй кызын 13 жашынан бери 3 жыл бою зордуктап жүргөн кишини таап жазага тартууну укук коргоо органдарынан талап кылууда. Ооганстандагы кырдаалдан улам Өзбекстан аталган өлкөгө чектеш аймактарды көзөмөлдү күчөттү. Түркиянын коргоо министри Хулуси Акар Кыргызстандагы сапарынан соң Тажикстанга барып, эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгын талкуулады. Орусиянын президенти Владимир Путиндин 30-нчы июндагы түз эфири коронавируска өгөйүнө байланышкан суроолор жана активисттин нааразылыгы менен коштолду. 6-чы чакырылыштагы жогорку кеңеш 8-чи сессиясын аяктады. Депутаттар июль ичи жер-жерлерде шайлоочулар менен иш алып барууга тийиш. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз дареги азаттык.org. Эми эл үнү түрмөгүн уга алсаны Сабыр Абдумомунов даярдаган.
Саламатсызбы. Эгерде сизде кандайдыр бир акыйкатсыздык, кадамуктар бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азаттыкка Индиянын борбору Дели шаарынан Гүлвазира Исакова кайрылуусун жолдогон. Ал 3 ай мурда аталган өлкөгө кат ооруган энесин операция кылуу үчүн барып, эми кайра кайта албай калышканын айтат. Угарманыбыз өзүнө окшоп Кыргызстанга кете албай калган 60 ашуун адам топтолуп калганын, арасында кош бойлуулар да бар экенин айтып, кыргыз бийлик атайын аба каттам уюштуруусун өтүнөт.
Мен апама донор болуп, операцияны ийгиликтүү аяктап, азыр аябай жакшыбыз, Кудайга шүгүр. Эми өз элибизге кайтала десек, каттамдары жок, кете албай жатабыз. Бул жакта 60 кыргыз бар бизге окшогон, баардыгы ден соолугуна байланыштуу келишкен. Акчаларыбыз операцияга кетип түгөнүп, акыбалыбыз оор. Индиядагы элчиликке кайрылганыбызда 25-июнга чартерный рейс уюштуруп беришкен болчу, аны Кыргызстандан пандемияга байланыштуу кабыл албай жатышат. Кечээ ушу кабыл ала албайбыз деген жооп келди. Бул жакта бизге окшогон Өзбекстан элинен ооругандар аябай көп келеткен. Через Ташкент кетип калайлы десек, алар дагы только өз жарандарын алып кетип жатышат. Сиздерден суранабыз, бизди бул жака калтырбай, өз элибизге, өз жерибизге алып кетиңиздер. Бизден коркпоңуздар, биз 2-3 күндө бирден больницага каттап турганыбыз үчүн ПЦР тест тапшырабыз, ансыз бизди больницага киргизишпейт. Баарыбыз тазабыз, Кудайга шүгүр, ооруган эч ким жок кыргыз жарандарынан. Бизге да бир чартерный рейс уюштуруп берсе, өз элибиз мекенибизге барсак дегенде көзүбүз төрт болуп турабыз. Кош бойлуу сиңдим дагы бизди карайын деп келген болчу, ал уже айына жетип кыйналып атат. Акча жокто тоготуп кала турган болсо, бизди эч ким кабыл албайт. Биздин үнүбүздү жогорку жактарга, президентибиз Садыр Нургожоевичке жеткирип бериңиз деп суранабыз. Бул жактагы 60 кыргыз жарандарынын атынан суранып жатам сиздерден. Менин аты жөнүм Исакова Гүлвазира.
Бул боюнча Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы Азатка коронавирус боюнча абал Кыргызстанда оорлошуп кеткенине байланыштуу кээ бир өлкөлөр менен аба каттамдар убактылуу токтотулганын, учурда расмий эсеп боюнча Дели шаарында 50 кыргызстандык жаран мекенине келе албай жатканы белгилүү экенин, бул маселенин үстүнөн Кыргызстандын Индиядагы элчилиги менен биргеликте чартерлик каттамды уюштуруу боюнча иш план түзүлүп жатканын билдиришти. Кийинки угарманыбыз Равшан Баткен шаарында калты тейлөө борбору боюнча кайрылуусун бийликке жолдойт. Ал өкмөт буга чейин Баткен шаарындагы документтерди каттоо борборун кеңейтүү тууралуу берген убадасын аткаруусун талап кылат.
Баткен районундагы калты тейлөө борбору, бул убагында премьер министр деле келип айткан, бул өйдө дагы ачылат, расширение болот, дагы чоңоет деп. Элдер дагы эле кыйналып атат. Азыр коронавирустун 3-чү толкуну жүрүп атат, дагы деле элдер ушундай 100 жайгашууга айласы жок, ушинтип 100 жайгашып отурат. Себеби мындан башка калкты тейлөө борбору жок. Баткен району өтө чоң болгондуктан элдин баары эң алысы 50-60-100 километрден бери келип документ тапшырат. Эртең менен эртең очерет алгандар дагы эле саат азыр 2:30 өттү, дагы деле очеретке электер бар. Борборлордун санынын көбөйтпөсө же болбосо мындай кээ бир мелкий иштерди айыл өкмөттөрүнүн милдетине бөлсө болбойбу? Урматтуу президент Садыр Жапаров, премьер министр Улукбек Марипов, сиздерге кайрылабыз. Ушул Баткен областына калкты тейлөө борборун дагы көбөйтүп берсеңер. Себеби эл кыйналып кетти. Бир зданияга келип 3-4 күндөн бери очерет күткөндөр бар. Жол киреси, келиши 100 сом, кетиши 100 сом, 200 сом. Азыр кымбатчылык убагында, акча табылышы кыйын убагында ар кандай чыгашалар үчүн кайра-кайра келип кеткенге акчасы жок. Ушундай тейлөө борборлоруну Баткен районуна көбүрөөк кылсаңар, же болбосо документтердин кээ бир айрым бөлүктөрүнө айыл өкмөттөрүнүн бөлүгүн ишине бөлсөңөр.
Бул маселе боюнча Баткен райондук калкты паспорт менен камсыз кылуу жана жарандык абалын каттоо бөлүмүнүн жетекчисинин милдетине убактылуу аткарып жаткан Уул кыз Омошова ишканага штаттык бирдик ачылуу азырынча чечиле элек деген, бирок тейлөөнү тездетүү үчүн Сүрүктүү шаарынан бир, Кадамжай райондук бөлүмүнөн бир кызматкер убактылуу тартылганын билдирди.
Калкты тейлөө борбору эми центрде Баткен шаарында бирөө эле да. Анан штаттан мен келдим, откомандированная. Анан Сүрүктүүдөн бирөөнү алдырттык. келип атабыз, арыз жетишинче, бирок эл да үзүлбөйт. Баягы границада болгон жумуштарды почти бүтүп калдык, восстановленияничи. Почти бүттү, бир эки эле калды болуш керек, бир эки мындай кайрылгандар. Ага күнүмкү эле кадимки кайрылган элдер. Элчилик экен да бирөө туулуп атат, бирөө
жок. Ошол жана кеңейет деп айткан экен, ошол
жок, вопрос здания кеңейет деген эч маалыматында жок менде.
Тейлегендердин адамдарынын саны көбөйүү жок, пока
тейлеген адамдарды ушул экөөбүз келдик да, один штат кошулбайт экен пока, потому что это на уровне правительства чечилет экен да, кабинет министров, штатный единицаларчы. Ошон үчүн убактылуу эле мени кадам жайдан анан Чүлүктөөдөн бир специалистти алдыртканбыз, жардамды иретин да иш жүргүзүшүп атабыз. Анан кийин
коронавирустун күчүнчү волнасына карата кандайдыр бир чектөө болобу ошол эми тейлөөдө?
Эми только масочный режим эле деп атат, мындай карантин пока киргизе албайт экенбиз да. Биз өзүбүз деле ушундай большой риск менен иштеп атабыз, ушул маска менен. Анан сондун директору, сондун операторлору ушуну соблюдать этип берип атат.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун элин үтүрмөгү, микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Баткен шаарынан Сейдахмат Сейитбеков президент Садыр Жапаровдун дүйшөмбү шаарына сапарынан мурдараак пикир калтырган эле. Анда угарманыбыз кыргыз тажик президенттери дүйшөмбүдө эмес, үчүнчү өлкөнүн аймагында жолугушса туура болмок деп эсептейт.
Биздин президентибиз Садыр Жапаров аябай жакшы иш кылып жатканынан биз көп эле ыраазы болуп жүрөбүз да. Азыр кум төрдү элге алып берди, мамлекетке өткөрүп койду, анан карымшенелерди акчаларын туштуруп атат. Бирок азыр Садыр Жапаров биздин президентибиз дүйшөмбүгө барып ошол жерде сүйлөшүүлөр жүргүзөйүн деп атат. Биз буга мен өзүм буга аябай каршымын. Себеби биздин ушунчалык элди аткылап, канчалык жаш балдар эме болуп өлүмгө учурады, эл тынч турган элди басып кирди. Ошон үчүн биз ошо дүйшөмбүгө барышыга каршыбыз. Ал барган менен ал мисалыга эч кандай жыйынтык чыкпайт. Ал 30 жылдан бери жыйынтык чыгат эле да ошого чейин. Сооронбай Жээнбеков менен президент Эмомали Рахманда жолукканда анда да чыкпады. Азыр да эч кандай пайдасы жок. Ошон үчүн Садыр Жапаров эл менен кеңешип, эл менен сүйлөшүп, анан кийин барса болот эле же бир мындай нейтральный территорияда жолукканда жакшы болот эле да. Себеби дегенде Баткен эли тажиктердин менталитетин жакшы билет. Алар сөзгө келе коюшпайт. Баткен эли менчи көбүнчө 80-100% каршы болот бул сүйлөшүүгө барышыга, дүйшөмбүгө барышыга. Мен атым Сейдахмат Сейитбеков Баткендин.
28-29 июнь күндөрү Садыр Жапаров Тажикстанга расмий иш сапары менен барып, Эмомали Рахмон менен жолуккан. Анда чек ара маселесин сүйлөшүлүп, бирок ал боюнча атайын документ кабыл алынган эмес. Башка кызматташ боюнча 4 макулдашууга кол коюлган. Жалал Абад облусунун Алабука айылынан Нурузбек Атамурза уулу пикир калтырган. Ал айылдын четиндеги таштанды полигонун жылдыруу кесеңдеп жатканын, жайдын күнү ага жакын турган жашоочулардын тиричилиги кыйла оорлошконун айтат.
Жаңы шаар деген көчөсүндө үйлөрдү 50 метр эле калган да. Мусурун чектелген жерчи. Анын башка жактан өнүндө эмес да. Ага бирок которушпай атат. 2 жыл болуп калган. Ама которос, мыма которос, бирок кайсыкыр көбүлүп атат. Ал жерде мен баягы видео жөнөткөндөй эле ошо бүт нерсе бар. Өлүм тобуда жатат, башкада жатат. Бүтөт сасып, чынын короче ал жерден өтүп болбойт да. Лайер кооптуу оорулар жугушу мүмкүн. Ошого жылдырыш керек деп жерде амалган болчумун. Атамырза уулу Нурузбек.
Бул боюнча Ала Бука айыл аймагынын башчысы Самат Койчумбаевге кайрылганыбызда жаңы полигондун жайы аныкталганын, эми көчүрүү иштери жүргүзүлө турганын билдирди.
Мурун ал жерлерде үй жок болчу да. Анан илгертен эле ошол жака төгүлүп келип, анан ошол жер мусур төгүлө турган жер болуп калган да. Полигон болуп пландар бар, буюрса ал жак жашаган жерден сырткары бир топ 50 километрге алып барып туруп анан төккөнү, азыр эми план иш чарасын карап чыгып атабыз.
Демек качан болушу мүмкүн, биз ишке ашышы мүмкүн, ал канча мезгилде?
Кудай буюрса жаңы эле ишке кириштик, эми буюрса тез аранын ичинде чечебиз.
Угарман Азаттык радиосунун Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган онлайн сынагы июль айынын этегине чейин узартылды. Сынакка блогдор, жазуу, аудио, видео түрүндө жөнөтө аласыз. Азыр бир ай убакыт калды, чамдаңыздар. Толук маалымат азаттык чекит орг сайтынын башкы бетинде. Ошон менен эл унуктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номер 0312-21-94-23, WhatsApp, Telegram дагы номерибиз 0550-98-87-55. Элдин пикирин топтогон Сабрал Момонов, эсен туруңуз.
Азаттык радиосунун биринчи июлдагы программасынын бир бөлүгү ушул жерде жыйынтыкталат. Студияда Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Кийинки бир саатта деле эфирде болобуз.